Tanbirdanga biramiz. Bugun 27 fevral kuni Murodjon Musulxonovich Ahmedov Xorazm viloyati prokurori lavozimiga tayinlandi. Bu haqda UZA xabar berdi. Qayd etilishicha, ushbu yangilik Xorazm viloyatida sektorlar huquqni muhofaza qilish idoralari va davlat tashkilotlari rahbarlari ishtirokidagi yig'ilishda ma'lum qilingan. Tayinlovga qadar Murodjon Ahmedov Farg'ona viloyati prokurori o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. Yig'ilishda O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev hamda Xorazm viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Jurabek Rahimov ham qatnashgan. O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev so'zga chiqib, viloyatda fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish, jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida amalga oshirilgan ishlar xususida to'xtalib, kelgusidagi ishlarni belgilab bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.